sun raadiyoon sagale Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Habaroota olansoora haala keettarri san keessummeessa guyyaan arjimaata muddeen 16 bari 2016 hati qophii VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa raadiyoo fi televizyiiniin Naayil saatiin sanii dabarsuu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya gamtaan Awurooppaa waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisuudhaan waraqaa sirnaa yookaan immoo xalayaa sirnaa mootummaa Itoophiyaatti barreessee jira jedhamee jira. Kan oduudhaa booda dhiyeessina.
Gamkaaniin ammoo akka paartiin mormituu koongireesii federaalistii Oromoo jettutti Oromiyaa keessa ammallee nama hedduutti hidhamuu jira. Abbaan gaazexaa Addis Taayimsii fi Baruullee Faakt guyyaa 9 duratti dhabanii manidhaa keessa dhabanii jedhanii gaazexeessaa Tamasgan Dassaalenyi maatiin wal arge. Waan argamu keessaa tokko oduu tasaanaa nama.
Eega dhoohinsawwan dhukaasaaleen gartokkoo magaalaa Siiriyaa lammaffaa Aleppoo keessatti balbalanii booda mootummaan Siiriyaa arra uummata siivilii magaalattii gama bahaa keessaa baasuu yeroodhaaf dhaabuu isa beeksisee jira. Gurmuuleen finciltootaa lamaaf mootummaan biyyatti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa raafamaa sana cabsuutti wal balaaleffataa jiru. Kadeemsa raaraa Aleppoo keessaa qooda guddaa qabdu tarkiin immoo siviloota achi baasuu dhaabuun kun yeroodhaaf qofa malee namoonni hedduun ammallee achi ba'uu barbaadu jettee jirti. Siviloota achi baasuun kun yooma akka deebi'ee jalqabamu garuu waan dubbatame hin jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa biyyi isaanii Raashiyaas ta'e biyya kabiraa dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfatte irratti katarkaanfii fudhattu ta'uu dubbatanii jiru. Arragaaffiif deebii gaazexeessaa NPR waliin geggeessaniin gochaan Raashiyaan raawwatteef Yuunaayitid Isteetsi deebii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Yeroo biyyi alaa tokko amanamummaa filannoo biyya keenya irratti dhiibbaa gootu tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroof iddoo filannetti tarkaanfiilee kanas ni fudhannaa jiranii jiru Obaamaan. Dhaabbanni basaasaa waaltaa Yuunaayitid Isteetsi CIA'n namoonni galmee kompiitaraa nam kaanitti hama malee seenan kanneen hackers jedhaman lammiiwwan Raashiyaa galmee paartii dimokiraatotaatti seenuu isaanii dubbatee ture. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa fitih Addis Taayimsiif Faakt jedhamu kan turee fi oduu dharaa tamsaasuutti himatame kan hidhaan waggaa 3 muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgan Dassaalenyi guyyoota 9 maatiin isaa achi buutee isaa dhabanii eega barbaadaa turanii booda arra bakkuma itti hidhamee ture mooraa hidhaa Ziwaay keessatti argamuu isaa dubbatanii jiran. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannetu dhiyeessa.
Yeroo har'a jechuu isaatii ganama sa'aatii 4 irratti mana hidhaa sana ga'uu isaa kan dubbate obboleessi gaazexeessaa Tamasgan Dassaalenyi Alaamirroo Dassaalenyi san booda haala jiru akka jechuudhaan ibsee jira.
Hejjee nabbara wada araasaaf ka asxan akkabaabii ni dabarsa.
Ishii agenya hoo?
Kazaa madalaa yaaloo asgabaan maaluu?
Daqiiqaa 5 qofaaf ture kanan isaa arge. Poolisoota 7 yookaan 8 marsamee waan tureef maal akka ta'ee ture gaafachuun hin danda'amne yookaan immoo akkas hin ta'e jedhee deebisuu hin dandeenye. Siin gaanuun jedhan jechaa turan garuu garaacha koo na dhukkuba ture jedhee natti meera.
Harmeen gaazexeessaa Tamasgan adda Faantaayee Yirdaa waa'een eessa buutee ilma isaanii mana hidhaa keessaa dhabamuusaaf dhiphatanii akka jiran ibsee Alaamirroon achi booda bilbileen arguu koo itti mee jedhe. Ilmi isaanii yeroo itti hidhamuusaa raawwatee inni kama jedhanii yeroo abdataa jiranitti eessa buuteen isaa dhabamuun guddaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbateera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Tamasgan eessa akka jiru akka beeksisu jechuudhaan gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n akkasumas gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty Internationaliif kanneen biroo ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Garuu guyyootii 10 dura Tamasgan mana hidhaa Ziwaay yookaan baatuu keessa hin jiru yeroo jedhamee turetti lakkii achuma jira jechuudhaan bulchaan mana hidhaa federaalaa obbo Gizaachoo Mangistee dubbatanii turan. Erga sanaa as haga har'aatti deebiin gama mootummaan argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jetti Tsiyoon Girmaa.
አፍሪካ ከሰት ፕሬዝዳንቲን በሮታት ኢራፍ ታይታረ ቱሩድ አንሰደር ካድራ ረጅራን ሮበርት ሞጋቤ በተለት ታይታራ ቡድ አፍአከ ከሮራን ቀምን ዱበተን ይጅሩ ኢኑ ማዩ ከነን አከሳን ታይታ ገለክሰን ዱበታ ቱረን ሚሴንሶ ተፓርቲ ሳኔ ከዛኑ ፒኤፍት አከገመቹን ቀምን አረጀበሰን ዱበተን ይጅሩ ሞጋቤን ማንጉዶን ኡምሪን ሰገልተሚ ለማኩን ከመጋላ ሐራሬራ ገራ ኪባት ኪሎ ሜትር ዲበሰዲረት አርገምቱ መጋላ ማስቪንጎ ከሰቲ ኮራዋጋ ፓርቲ ሳኒ እናበነን ከነዱበተን ፓርቲን ዛኑፒፍ ኤኙ ሙጋቤ በከቡአ ያደጀሩረቲ በከለመቲ አዳንቆ ደመጅራ ሙርናወን ፓርቲ ቻለመን ሚዲያው ካንሞ ሰባይማ ዋሱማ አከ ፌስቡክ ኢቭ ትዊተር ኢት ገርጋረሙዳን ዱለ ወርረት ኦፋጅሩ ጀቹዳን ሙጋቤን በላልፈተን ጅራን
They have been creeping into our market a new culture of indiscipline.
Ada hara namusat abinsatu misensota aske sajraningegge samajira tufif jechot of tulumalde mulata jirajiru mugaben afan shonatin kanaboda mugaben jallannu kanenjedanille jiru ega malakatu barbadure jechudan balalefatan Danga Nigeria af Cameroon giddu ega waggota sadi as yero duratif gutummatti banamejira kun mo dulli Boko Haram irratti geggeessamu milkaawusa agarsiisa jedhama Nigeria af Cameroon in bakka bu'uudhaan angawonni waa'ee Boko Haram irratti mari'achuudhaan walgaana akka jedhanitti weerara gamtaa humnoota biyyoota lameeniin danga qaxxaamuree Boko Haram irratti geggeessamaa tureen halillaan shoror keessummaa naannoo sana baay'ee baay'ee gad xiqqaatee jira deemsi daangaa biyyoota lameen gidduu banu kabaatii tokkoof geggeessamaa ture milkaa'ee daangichi guutummaatti banamuusaas beeksisanii jiran Ripaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti filannoon boodatti harkifamuu isaatiin walmuddiinsa siyaasaa uumametti furmaata barbaaduuf jecha waldaan Kaatolika Roomaa magaalaa Kinshaasaa keessatti araara dubbachiisaa jira. Haasaan araara sun ammallee kan magaalaa Kinshaasaa keessatti geggeessamaa jiru yoo ta'u waldichi kiristaanaa koraa episkoopaalii biyyoolessaa Koongoo jedhamu kun hoogganoota siyaasaa kutaa tokko keessatti walitti fiduun dubbachiisuudhaan milkaa'in argatee jedhamee jira. Filannoon boodatti harkifamuusaa fi pirezidaant Joosef Kabiilaa eega yeroon taayitaa isaanii mudde 19 xumurame booda akka itti fufanii biyyattii hoogganan imamuusaatu biyyattii keessatti muddama siyaasaa uume. Haasawa araaraa ammaan dura geggeessameen gurmuuleen mormitootaa irra hedduun isaanii namni araaricha dubbachiisu mootummaaf looga jechuudhaan itti hirmaachuu didaa turan amma yeroo sa'aatiin dhumaa ga'e kanattii fi dhiibbaan hawaasa addunyaatti jabaate kanatti amma deemsa araarichaa madaalawaadha jechuudhaan itti hirmaatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromootii fi itti aanaan dursaa paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa torbaan lamaa fi wayiin duratti isa biyya alaatii Finfinneetti deebi'u hidhanii ammallee Finfinneettidha jira. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaani seera yoo muddamsuu Itoophiyaan baafattee cabsee fidanii jedha. Paartiin isaa immoo seerii baanan kan Dr. Mararaan cabsee iyyuu hin jiru jechuun mormiteef. Paarlaamaan Awurooppaalleen hidha Dr. Mararaa tan irratti kalee mootummaa Itoophiyaati xalaya barreessee xalaya kana pirezidaantii paarlaamaa Awurooppaa Maartin Shuulzitti mallatteessa. Akkana jedha xalayaan kun Dr. Mararaani sadaasa keessa Biraasils dhuuf miseensota paarlaamaa Awurooppaallee wal dubbate Itoophiyaatti deebiqsuun achitti dhame. Miseensoti paarlaamaa Awurooppaa akka jecha pirezidaantii paarlaamaa isaaniitti hidha Dr. Mararaa tan irratti yaada'anii akka pirezidaantiin isaanii waan kana quba qabaatu xalayaatti barreessan. Pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa hojjettootii paarlaamaa isaa ambaasaaddara Itoophiyaa ka Biraasils jiruun waan Dr. Mararaa wal gaafannaan warra biyyi nagaa dhugu waluun wal dubbateef yookaan walitti dhufeef hidhanii jedhanii jedhu. Akkani jedha xalayaan kun paarlaamaa Awurooppaa barreessa. Waldaan isaanii waan nagaa eegumsa mootummaa Itoophiyaa keessi seenuu baatullee Dr. Mararaani waan inni paarlaamaa Awurooppaa wal dubbateef hidhan fakkaatti tunan ammoo waan ta'u malee miti jedhu. Pirezidaantiin waldaa Awurooppaa Maartin Shuulz parlamaa Awurooppaa mana dimokiraasii kana miyyaa dhakkakka keessatti wal dubbatuu fi wal caqasullee jedha. Yaad kan ammoo bakka buutota mootummaatii fi paartiilee mormituu irrallee dhageenye caqafne wal dubbanna isanitti. Wanti ani jabeesse isanitti muu fedhu tana jechuun dubbatta laayin kunin xalaa pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomeetii barreessu waldaan kunin. Akkana jedhe xalaayin kunin akka mootummaan keessanii fi paarlaamaan Awurooppaallee wal qarqaar tolchuu fi waan Dr. Mararaa ammaan tan inni keessi jiruu fi waan isaan himatan akka dansa diidessanii akka nutti himan feenaa jedhe xalaan paarlaamaan Awurooppaa barreessu kunin. Paarlaamaan Awurooppaa barkum 1952 keessa hojii jalqabe miseensota 751 qaba waldaa biyyoota Awurooppaa 28 keessa filata. Waldaan Awurooppaa kun ammaan tan Biriitishii keessa baay'e malee miseensota 28 qaba. Waggaa 55 pirezidaantii filata. Pirezidaantii amma kana ganna lamaan duratti filatan. Tammantan caqasuu jirtan turraadhaanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mee sirbaa Beyoonsee fi dhiirsiisi Jay-Z waliin sirban kan Upgrade You wal guddisuu kan wal jajjabeessu jedha.
Now I bees the block.
I hear you be the block, but I'm the life to keep the streets on. Notice you the type that like to keep them on the leash, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. Come harder, this won't be easy. Don't doubt yourself, trust me, you need me. This ain't a shoulder with a chip or an ego. But what you think they all mad at me for? You need a real woman in your life. Taking care.
Talking spy bags and fly pads and rooms at the Bloomberg and rumors you on the verge of a new merge, cause that rock on your fingers like a tumor, you can't fit your hand in your new purse, it's humorous to me.
Beyoncé fi dhiirsiisi Jay-Z takkana wal jajjabeessa wal faarsuu jira. Tam caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee gii jalqabne daqiiqaa 14:01 yaane waan afidda barreeffamaa qabdannu barreessanu bilbila hornet@voanews.com. Qophiittantu dabarra Oromiyaa keessatti akka gabaasii paartii mormituu Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhutti ammallee nama hedduu hidhuu jiran. Tan irratti tujubeen ittaanaa paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu bilbilaan Finfinnee dubbiste. Namni hidhamuu jiru kun eessaatti hidhamuu jira jennaan?
Iddoo isaan itti hidhamaniyyee iddoo adda addaa godina adda addaa keessatti fakkeenyaaf gara Bulee Hooraa irratti hidhamaniiru. Nama baay'eetti hidhame, namni baay'een manaas ba'eera. waliso ratti damaniru beddelle ratti na moti kenya idamani do sani kan mbenne jiru akkasuma dambi dollo rat kan hidame itigafataman biro kenya namni akka dula matos jedamus akkasuma dodolo ratti damaniru ushashwande ratti damaniru ya arsima jechuda gadaba sasa ratti damaniru shala ratta akkasuma idamaniru gimbi ratti kansi gaddisiisu tafari bakkaleefa kan jedhamanni mana hidhaa poolisiidhaa amma ammaatti hidhamanii gaaffii malee kan jiran jiru. Akkasumas immoo horro guduruurra jimma gennatii irratti hinkoosaa waaqayyaa kan jedhamu tokko dhaabaa dhufaa immoo abukaattoo nama 287 nama ta'etu dheengadda akka carraa qabamee hidhamee. Baay'ee kan nama gaddisiisu immoo Salamoon Nagaash kan jedhamu Amboorraa waliisoo irratti reebamee caccabee nami gaafatu dhibee akkatti jiramu. Nama reebus hin beektu baay'ee rakkisaa dhagaa. Amma fakkeenyaafi asuma Finfinnee keessaati kutaa boolee aanaa 13 galgaluma sa'aatiidhuma nyaataa irratti nugusuu dirribaa kan jedhamu fuudhamee iddoonni dhaqee wallaalame nama gaafannes hin dhabne. Gurbaan kun ergi deeme eessa dhaqanii faamiliinis barbaadanii hin dhabanii jiraaf du'eessaa argachuun hin danda'amu.
Godinaaleedhuma Oromiyaa mararraati namoonni kan isaan hidhamanii jiran jechuudha.
Idduma hundumaatti hidhameera nama hidhu malee nama hiiku hin beektu. Eessatti iyyannaa yemmuu jedhanii komaand poostitti iyyatama jedhu komaand poostiin immoo eewu akka ta'e iyyuu hin beekamu achiiti. Rakkisaadhaan nuyi addana jirraa dubbii hiikuudhaaf addana jirra jedhee namitti mul'atu hin jiru.
Namoonni kun maaliif hidhamani?
Namni waraqaadhuma eenyummaadhuma itti argisiisaniima dhufanii fuudhanii deemanii hidhuudha malee maaliif hidhamtaa maal ta'ete yoo maatii nagee gaafate namitti munjiru.
Himannaan irratti dhiyaate jira namoota hidhaman kana keessa ka mana murtiitti dhiyaatan jiru?
Amma warran mana murtiitti dhiyaatanii kanaan dura jiran falmuudhaaf fakkeenyaaf abukaattoon keenya qabameeraatiin jedhee sitti meera. Faamiliima isaaniittiin iyyadhaa yenne yoo iyyattan addanaa fuunee iddoo gara biraatti geessina achirattu. Kanaaf afaan keessan qabaatan hin jedhani jedhame.
Kanaaf himannaan irratti dhiyaate hin jiru.
Asuma taa'ee nuyi ganamumaa qursiidhuma kana geessuuf nuyi waan guddaadha jedhaniiti nutti bu'u. Eewutti matta namitti matan hin jiru. Kanaafi seerri biyyaana jira seeratu jira jedhee namni hidhame dhaqee seera malee hidhame abaluu attamitti akkas taa'e yoo jette iddoo mana murtii hin dhadhatte komaandi poostiitu beekaasii hin jiru. Komaandi poostiin immoo eessa akka inni jiru dheewu akka ta'e gargar baasanii baruudhaaf sabattis mul'atee hojjeta jettee waan ilaalamu hin jiru kun rakkina fideera iddoo hundumaati.
Komaandi poostiidha kan labsee yeroo hatattamaa kana keessatti itti gaafatamaa ta'e komaandi poostii akka ta'e mootummaan labsee jira. Komaandi poostiin kun waajjira ofiisaa hin qabu moo lafa isaan jiranis namni hin beeknu eessa eewun akka isaan ta'anis hin beeknu naan jettan waajjira hin qabanii komaandi poostiin eessa kan jiru gaafachuudhaaf adda baafachuuf yaalii gootanittu.
Caasaa qabdaadha ni caasaan isaanii addana jira caasaan jiru garuu irratti hojjennaa jira nuuni ganaadha ganaa of qopheessinee waan goone irratti hojjennaa nama gargar baafnee isa kaan gara mana murtiitti geessinaa isa kaan immoo. Barumsa laannee fi dabarsinaa nuun jiru. Hamma ammaatti iddoo danaatti komaan poostiin taa'ee kan hojjeteera kan jedhamu hin jiru. Egaa yoo callume danii hamma waanii ta'utti biiroo tokko fudhatanii callume danii taa'anii of mul'isuu dhiisanii taa'anii yoo ta'e hin beeku.
Hanga ammaatti miseensota keessan meeqa ta'u meeqan mana hidhaa keessa jiran walumaa gala?
Amma kanaan dura komaan poostiin akkuma gabaasa godhe irratti nama 11,603 hidhamee jira. Kana caalaadha amma kan jiru. Kana jechuun hin danda'amu miseensi keenya kan nuun deeggaran kan filmaata bara 2007 keessatti qooda fudhatan hundumti isaanii hidhaa jiru iddoo adda addaatti. Isin kan lafanni bo'ee iyyuu hin beeknu. Amma kanaaf lakkoofsi isaanii kanasiin jechuudha baay'ee nutti ulfaata. Gara 1,300 akkamii 1,400 akkamii ta'uu hin danda'an.
Mootummaan shororkeessummaatti hidhata qabdu jechuun himata paartilee mormitu. Isinoo kanarratti maal jettu obbo Mulaatu?
Nuyi hamma ammaatti nagaadhaan sochoonaa ilaaf ilaameedhaan wal bira teenye dubbii hinna malee shororkeessuudhaan nagaa booreessuudhaan miti. Kanaaf immoo isaanii fi kan milikkita ta'uu danda'u bara 2006 keessa gara si'achiitti jeequmsi dhufaachuu hin danda'a. Namni amma ka'ee gaaffiin ni gaafatu kana seeraan yemmuu ka'ee gaafatu nagaadhaan yemmuu ka'ee gaafatu nama nagaadhaan isin gaafatu nagaadhaan gaaffiisaa deebisaa malee loltuu itti ergitanii hin reebinaa loltuu itti ergitanii ragaan akka inni boora'u hin godhinaa jenne kanan dura dubbataa turreerra. Karaa nagaadhaan deemna sabi keenyas harka ol qabe nagaa ta'uusaatti argisiise utuu na deemuu reebama. Kana kan rakkina fiduu danda'e kanaaf nuyi nagaa irratti hundoofne hamma ammaattis nagaa irratti hojjenna malee nagaan boora'ee biyyi badee adeemu miti. Nuyi gara seekitti biyyi kun biyya ta'ee nagaadhaan iddoon jiraatu saba nagaa akka uumamu kan godhuudha malee sababa nagaa booressu miti. Kanaaf warri kana jedhanii jennee irraa namni fudhata jedhanii yoo jedhan malee hammam beekutti mararaa qabee hamma godhaatti. Nuyi nagaa irratti hundoofnee hojjennaa inni.
Ittaanaa dura taa'aa Kongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomiyaatis.
Komee paartii mormituu biraa dhiyaateef gama mootummaan deebii argachuuf garatti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencootti bilbilus bilbilli isaaniin ka'u. Haa ta'u malee Dr. Nagariin kana dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan irratti gaaffii dhaggeeffattoota biraa hidhamuu mormitootaaf deeggartoota isaanii gaazexeessotaaf namoota dhuunfaa ilaalchisee dhiyaatee tureef deebii kennaniiru. Namni tokko akka heera Itiyoophiyaatti hidhame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Haalli namoonni itti hidhamanii jiran garuu haala suukanneessaa kan farra namoomaatii ka jedhuuf innaa deebisan.
ቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች አያያዛቸውን በተመለከተ በሂደት ተጣርቶ የተመለሱ እና ቤተሰቦቻቸው የተቀላቀሉ እንዳሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ
ነሞኒ ተዋና ጀለ ኦለን አካታቲ ቆረተመኒ ዮካን አካታቲ ቀበመኒ ጅረን ገመላሌን ዴምሰ ኬሳ ቁልቁላዬ ማቲሳኒቲፍ ከን ዴቢያን ከነመሌሲሞ ከኔን ሂመናን ረት ያቹ ቀቡሞ himannaan irratti dhiyaachaa akka jirudha ragaan ani qabu kan mul'isu. Komaandi poostiinis qaama mootummaa fi kan aangoo heerri kenneef hojiirra oolchu kanaaf nu waliin ragaa wal jijjiirra. Namoonni to'annaa jala jiranis sirriitti qabamuu qabu. Namni tokko shakkame jechuun yakkamaadha jechuu miti. Haala kana kan qoratu koreen walabaa waan jiruuf gabaasa isaanii dhageenyee deebitti kennina.
Dr. Nagarii Leencoo gaaffiif deebii VOA waliin geggeessan irratti uummati dararamaa utuma jiru balleessaan mootummaa gama isaaniin ituun ibsamin yookaan ni haaluu jechuun kan dhaggeeffatoonni gaafataniif akka namanutti mootummaa walitti qabanii sobaadha jechuun sirriinatti hin fakkaatu. Kana dura aangootti fayyadamanii miidhaa geessisaa akka turan jiraachuu amananii mootummaanis tarkaanfii fudhateeraa ka jedhan Dr. Nagariin aangoota mootummaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan itti gaafatamummaan akka jiraatuuf hojjetaa jirra jedhan.
Tama caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qabbaam caqasuu jirtan tan halkan sa'aatii 5 fudha kaak sa'aatii 6 televizyiinii Naayil sa'aatiin irdeebiin sun irraallee caqasuu dandeettu. Amma immoo yaadi isaanii nu caqabtanii bilbilaan nu ergitanii dabara.
Biyyoo afaan Oromoo qophiin keessan baay'een toraatii akka gaariin jira. Garuu ammootiyyuu waan obbo Diyoo uummata keenya godhaa jirtu guutuu uummata Oromoo biratti gadda guddaa nutti dhagahama. Hayyoo teennaa fi abbootii teenya fichisiisaa akka jirtu kan miidhaan geessu maal ta'a jedha. Obbo Diyoo osoo sammuu yaaddee. Uummata ofiitiif hojjette qophiin keessatti tola Suud Arabiyaa magaalaa Makkaadha.
Ani bakkittiin dhaloota guyyaatiif aanaa jaarsooti. Wanni inni jechuu barbaadu irra guddaa mootummaan Itoophiyaa kun uummata Oromooti irratti waan miidhaa geggeessu jiru. Duraan uummata hidhee jiru irratti uummata irra dhawaa irraa falmataa fi akka amati birooseefaa nama ija bal'aa ijaan agarree fi hunda miidhaa waan irra geggeessee jiruuf. Mootummaan Itoophiyaa miidhaa sanaan uummata irraa maa hin dhaabbanne jechuu barbaanne.
Amma immoo yaadi isaanii feesbuuk irratti nu ergitan keessa haq tokko jira tigisti. Oh, the gogora teknika fakata yokan computer itu nurakis fakata tam caka sujirtan tur radio ni VOA saganta fan romoti computer ni wan hedura caka sudan detta ni television ira niles television niles ati ra je chukiya kamkani namo hornat voanews.com in email iken kasanergate sandran nu barre sudan detta ni bilbili ken lamdu washan sagal sagal afurlama yokan namo damenga rafan romo sandabar suit extension in jechu kudani sadi yaadi keesan waan ittiin nu gargaaruu danda'anuu barreessaa nu bilbilaa jenna adatan jennu kompiitaritti hojjechuu jiru fakkaata inni shaanii tuttuquutti jira agasitti tanaaf kompiitarri irra isaanii deddeebi'a.
Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya yaada sagantaa keenya irratti qabdan baay'inaan nuun geechanii saniif galatoomaa isiniin jechaa yaada keessan amma tokko deebisnee sin dhageechisna. Sagantaa waan tibbanaa keessaa hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa Laalchisee dhaggeeffattoonni baay'een yaada keessan nuun geessanittu hidhaaf ajjeechaa waan jiruun dhaabuu yaada jedhutu baay'ata. Yaada nu dhaqqaban keessaa Abdallaa Mahammad hidhaafi duuti abdii nu murachiisuu jedhe Abdallaadhaan galatoomii jechaatii dhaggeeffattoota keenya kaanis yaada qabdan akka nu biraan geechan si yaadachiisna. Gara yaada hafeetti hoo dabarre gabaasa viidiyoo gama marsariitii fi sabquunnamtii hawaasummaatiin sin biraan geenye waa'ee mucaa xinnoo Afgaanistaan taphataa kubbaa miilaa Meesii jedhamu kan warri kubbaa jaalattan baay'een beektanii fi jaalattan baay'ee jaalatuu fi isa arguun fedha jechaa ture tokkotu jira. Egaa mucaan sun Murtaaz Abjuunsaa Dhugoomee Meesiidhaan wal argeeras dhaggeeffattoonni baay'eenis yaada qabdan nu biraan geechanittu hundumaa nu galatooma jechaati. Yaada kanarratti nu biraan geechan keessaa Abdul Kariim Abdurahmaan Aliyyii anuu qabatamaadhaan argeeraa Murtaazan daa'ima jaalala ispoortii qabu guddaa nama gammachiisa. Simannaan Meesiin godheefis hedduu nama gammachiisa. Rabbi isaa guddisuu jedheera Abdul Kariim galatoomisiin jenna. Ammas yaada qabdan hunda sagaleedhaan yoonuu kaa'uu barbaaddan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 11-25-9942 ekstenshinii 13 lakkoofsa san irra isinii deebi'uudha. Duwwaa 11-25-9942 ekstenshinii 13 bilbiltanii yaada keessan nu biraan ga'uu dandeechan karaa feesbuukii, tiwitarii, karaa marsariitii keenyas akkasuma ergaa nu biraan geechaniif galatooma isiniin jenna.
Keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan aga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa biyyi isaanii Raashiyaas ta'e biyya kabiroo kamiyyuu taanaan yoo filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seente irratti kan tarkaanfiif fudhatan ta'u dubbatanii jiran. Argaaffiif deebii gaazexeessaa NPR waliin geggeessaniin gochaa Raashiyaan raawwatteef Yuunaayitid Isteetsi deebii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisanii jiru. Yeroo biyya alaa tokko amanamummaa filannoo keenyaa irratti dhiibbaa gootu tarkaanfii fudhachuu qabna yeroo iddoo filannetti tarkaanficha ni fudhannallee jiranii jiru. Pireezidaant Obaamaan qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa fiti Addis Taayimsiif faakt katuree fi oduu dharaa tamsaasuutti matamee kanidhaan waggaa sadiitti muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny guyyoota 9 maatiinsaa achi buutee isaa dhabanii ka barbaadaa turan yoo ta'u amma garuu bakkuma itti hidhamaa ture Mooraaziwaay keessatti argachuu isaanii beeksisanii jiran. Egaa dhoohinsawwaniif dhukaasaaleen gartokko magaalaa Siiriyaa lammaffaa Aleppoo keessatti balbalanii booda mootummaan Siiriyaa arra uummata siivilii magaalattii gama baha keessaa baasu yeroof dhaabuusa beeksisee jira. Gurmuuleen fincirtootaa lamaaf mootummaan biyyattii waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuutti wal balaleffataa jiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti filannoon boodatti harkifachuusaatiin walmuddiinsa siyaasaa uumametti furmaata barbaaduuf jecha waldaan Kaatolika Roomaa magaalaa Kinshaasaa keessatti araara dubbachiisaa jira. Haasaan araaraa sun ammallee kan magaalaa Kinshaasaa keessatti geggeessamaa jiru yoo ta'u waldichi kiristaanaa Koras Piskoopaalii biyyoolessaa jedhamu kun hoogganoota kutaa tokko keessatti walitti fiduudhaan itti milkaa'ee jedhamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
ayalam wonnu warda qamne tanum hiyat ke sanu barre sanu bilbila gam ke nan wi tata wala gara naga ke su qonna tan sa ke stura sagan tafana maraj jal gabam mantan